Tämä on Podplay Podcast.
Hei, Saara täällä ja tervetuloa jälleen uuden Murhe, joka tapahtui -podcastin jakson pariin. Tätä podcastia voi kuunnella kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Jaksot ilmestyvät ainakin tämän viidennen tuotantokauden ajan siten, että keskiviikon keskiyöllä jakso julkaistaan Podplay-palvelussa ja vuorokautta myöhemmin muualla. Tällä kaudella toteutan kaksiosaisen kauden sisäisen minisarjan nimeltä Venäläinen salamurha, jossa keskustelen yhden venäjän kielen ja kulttuurin asiantuntijan kanssa yhdestä venäläisestä salamurhasta. Tähän ensimmäiseen osaan sain vieraakseni Veera ja ihmeellinen Itä-podcastin juontajan ja käsikirjoittajan Veera Virran. Tervetuloa Veera ja kerrotko ihan heti alkuun sun podcastista?
Joo, ensinnäkin kiitos, että sain tulla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon tämän tyyppisessä podcastissa vieraana ja tämä on aika jännittävää. Yleensä on semmoisen höpöttelypodcasteissa, niin kiva päästä juttelemaan jostain ihan asiastakin. Joo, mulla on oma podcast, Veera ja ihmeellinen Itä. Mun podcastissa käsitellään siis erilaisia aiheita, jotka liittyy Venäjään ja Neuvostoliittoon ja Itä-Eurooppaan, eli hyvin monipuolisesti kulttuuriaiheita, historia-aiheita ja kevyitä ja vähän raskaampia aiheita. Ja mä siis oon juuri valmistunut Tampereen yliopistosta filosofian maisteriksi. Mun pääaine oli venäjän kieli ja kulttuuri, eli nyt mun sitten kai pitää sanoa itteeni niin kuin venäjän kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi eikä opiskelijaksi, mikä tuntuu vähän hassulta, mutta joo, se mä nyt sitten varmaan oon venäjän kielen ja kulttuurin asiantuntija, niin sillä pohjalla mä podcastia teen, oon siis hyvin kiinnostunut ja innostunut Venäjästä ja tiedän siitä myös mielestäni aika paljon ja Itä-Euroopastakin jonkin verran, niin kiva sitten päästä jakamaan sitä omaa kiinnostusta ja tietoa muille.
Ensinnäkin onneksi olkoon valmistumisesta.
Kiitos. Se oli tuskien taival, mutta se tuli päätökseen.
No niin, mahtavaa. Mistä lähti sun Venäjä kiinnostus?
Jaaha. No siis mä oon alkanut opiskelemaan venäjää jo 8-luokalla yläasteella, kun sai valita yhden valinnaiskielen. Ja mä oon siis aina ollut ihan hyvä kielissä, niin kuin opiskelee kieliä ja mua sitten niin kuin valinnaiseksi aineeksi vaan kiinnosti ottaa joku uusi kieli ja meillä oli niin kuin saksa, ranska ja venäjä vaihtoehtoina ja sitten mä 7-luokalla kun niitä valintoja tein, niin ajattelin heti tosi urasuuntautuneesti, että Venäjästä voisi olla niin kuin kaikista eniten hyötyä tulevaisuudessa aikuisena ja sitten mä myös ajattelin, että se on niin kuin kaikista mielenkiintoisin opiskeltava kieli, että mua kiinnosti se kieli ja kulttuuri jo tosi varhaisessa vaiheessa ja sitten mä vähän niin kuin vaan päädyin yliopistoon, että mä vaan siis tykkäsin sitä opiskelusta, kielen opiskelusta ja mä olin siinä ihan hyvä ja sitten mä päädyin yliopistoon ja sitten mä päädyin valmistumaan ja tässä sitä nyt ollaan. Joo.
No niin, kuulostaa oikein hyvältä. Voit sä mainita niin kuin vaikka, että minkälaisista aiheista sä oot tehnyt jaksoja sun podcastin kanssa?
Ensinnäkin suosituin jakso, mitä mun niin kuin kuuntelijat aina haippaa on, kun mä oon ollut Venäjällä Tverissä kieliharjoittelussa 3 kuukautta ja mä tein pari jaksoa semmoisia niin kuin mun omia kokemuksia sieltä ja sit ihmiset tykkää niistä hirveästi, vaikka siis ne on ihan täysin semmoisia niin kuin höpöttelyjaksoja, mä en ole niin kuin mitenkään panostanut niihin, mutta ihmisiä ilmeisesti kiinnostaa sitten tosi paljon tommonen perusarkielämä ja kommellukset, että toi on niinku tommosesta kevyimmästä päästä jaksoa, mutta sitten on ihan siis Tšernobylin ydinvoimala onnettomuudesta, sitten on Jatlovin solan mysteeri, joka varmasti kiinnostaa tämän genren kuuntelijoita. Yksi true crime jaksokin, mulla itse asiassa 2, mutta toinen on semmoinen niinku, tavallaan tavallista ihmistä koskeva, ihan tämmöisiä tavallisia tyttöjä koskeva true crime -tapaus. Ja sitten on ollut tapakulttuuria ja just nauhoitin tässä Vlad Seivästäjästä kertovan jakson, eli mennään sitten Itä-Eurooppaan. Et hyvin laajasti kaiken näköistä.
Jos mietitään tälleen true crimein näkökulmasta, niin mitä sä ajattelet tuosta itänaapurista?
No ensinnäkin Venäjällä ja Neuvostoliitossa on tapahtunut ihan tosi paljon kaikkea, että siis tapauksiahan on valtavasti. Se nyt tietysti johtuu ensinnäkin siitä, että Venäjällä on kuitenkin 100 tai yli 140 miljoonaa ihmistä ja mitä enemmän ihmisiä, niin sitä enemmän myöskin rikoksia ja sitten myöskin tietysti ehkä varsinkin Neuvostoliitossa niin rikollisuuden taso ylipäätään on ollut korkea. Ja siis Venäjällä nyt vieläkin tietysti, mutta Neuvostoliitosta etenkin. Mutta se, minkä takia venäläiset ja neuvostoliittolaiset true crime-tapaukset ei ole niin kauhean tunnettuja, johtuu varmastikin siitä, että kielitaito, koska niistä tapauksista ei hirveästi ole niin kuin englannin kielellä tai varsinkaan suomen kielellä saatavilla tietoa. Ja sen takia niistä on toki vaikea lähteä tekemään jaksoa, jos ei osaa venäjää. Et jotkut jenkkitapaukset on tunnettuja varmastikin, koska kohdemaan kieli on englanti. Ja sitten niistä on sen takia myös paljon tietoa englanniksi, mutta oikeastaan ihan mihin tahansa menee. Esimerkiksi aasialaisista tapauksista tai eurooppalaisista tapauksista voi olla sitten vaikea tehdä just jaksoja, mutta suomalaisissakin true crime-podeissa on kyllä siis venäläisistä tapauksista jaksoa. Mä haluan mainita, että esimerkiksi on semmoinen podcast kuin Ikkunatkii. Hän tekee ihan pelkästään venäläisistä ja neuvostoliittolaisista tapauksista. Ja sitten Murha mielessä podcastissa on myös, ne on niin kuin eurooppalaisia tapauksia, niin siellä on myös just venäläisiä, ukrainalaisia, neuvostoliittolaisia tapauksia. Mutta nämä molemmat tekijät osaa venäjää, niin he on pystynyt niistä tekemään.
Niin, kyllä, kyllä. Se on ihan totta. Joo, se on tosi vaikeaa kyllä tässä, kun etsii näitä aiheita itse, kun haluaisi aina tuoda kuulijoille kuultavaksi jotain uutta. Kokonaan uusi aihe olisi kaikista paras, tai sitten vanha aihe, mutta uudella informaatiolla. Mutta se on aika vaikeaa, jos mullekin sillä, että mä osaan pääsääntöisesti vaan englantia ja suomea, ruotsia jotenkin humalassa vielä paremmin ja sitten ranskaa silleen, niin kuin mä ymmärrän sitä, mutta en uskaltaisi tehdä niin kuin tutkimustyötä ehkä ranskan kielellä, niin sitten se rajaa jo hirveän paljon pois.
Niin on, ja sitten true crime on niin suosittu genre tällä hetkellä, että siis vaikka maailmasta ei periaatteessa pitäisi murhat loppua kesken, niin kyllähän niin kuin hyvin paljon pyörii samat aiheet, että mäkin on tosi paljon kuunnellut true crimea nyt, mä ehkä vähän vähemmän lähiaikoina, mutta siis just vaikka tää sun podcast ja sit Jäljillä ja Maanantai-mysteeri on semmosia, mitä mä kuuntelen niin kuin kaikista aktiivisimmin, niin on se ihan mahdotonta käytännössä löytää aina niin kuin jotain uutta, mutta toki mun mielestä sekin, että niin kuin tekee samoista jutuista, niin ihan pelkästään se, että kertoja on eri, niin siihen tulee aina vähän jotain uutta, että ei ehkä liikaa kannata pelätä sitä NS-matkimista.
Joo, se on kyllä ihan totta. Joo, ja meillähän tapahtui just viime kaudella Maanantai-mysteerin kanssa sillä lailla, että siis samalla viikolla julkaistiin samasta aiheesta. Ja siis tämä on, niin on ollut koko mun podcast-uran pahin painajainen, että näin tapahtuu, ja se tapahtui. Mutta kaikki kuulijat oli jotenkin tosi ihania ja oli sillä, että ei se mitään haittaa, että te olette niin kuin eri tyyppejä, niin se jo niin kuin tekee sen eron. Jos mennään takaisin tuonne Venäjälle, viime vuonnahan oppositiojohtaja myrkytettiin. Ja tämä aiheutti totta kai maailmanlaajuisen kohun, että mitäs siellä puuhataan ja kuka sen takana oli. Niin mitä sä ajattelet tästä?
No valitettavasti ei ole mitenkään hirveän yllättävä tai uusi tilanne, että näitähän on siis sattunut. Aleksei Navalny ei ole todellakaan niin kuin ainoa laatuaan. Ja siis, no mitähän mä tästä nyt ajattelisin. Mun mielestä tuosta asiasta nyt ei voi hirveän montaa mieltä olla, että siis kauhea juttu ja ehdottomasti niin kuin se, että sen asian takana oleva henkilö tai instituutio tai valtio, niin pitäisi tietysti saada siitä asiasta vastuuseen, mutta se on hirveän vaikeaa toki, koska Venäjällä poliittinen tilanne on mikä on ja just se, että heitä ei hirveästi kiinnostele ilmeisesti nämä mitkään EU antavat vaikka pakotteet, että niin kuin sama Valko-Venäjälläkin, niin tuntuu, että he tekee niinku ihan mitä lystää, koska siitä ei niinku loppujen lopuksi ole niin isoja vaikutuksia siitä, että vaikka jotain johtoa kielletään matkustamaan EU-alueelle tai annetaan jotain taloudellisia pakotteita, niin ne ei ole niinku tarpeeksi isoja keinoja tekee sille tilanteelle mitään, että se on niinku surullista, kaikista surullisinta, mutta Aleksei Navalnihan on hirveän rohkea tyyppi ja niinku hyvin niinku sen oman ajatuksensa takana. Mä en ole siitä varma, että koenko mä, että Aleksei Navalni olisi niinku mikään sellainen niinku presidenttiehdokas tyyppinen ratkaisu Venäjälle, mutta tärkeintä, mitä Navalni tekee, on se, että se tuo niinku sitä oppositioa enemmän esille ja niinku herättää venäläisissä ehkä toivottavasti vähän ajatuksia siitä, että mitä, niin kuin, mitä siellä hallinnossa oikeasti tapahtuu. Että se on niin kuin se tärkein työ, mitä hän tekee, eikä hänen tarkoituksensakaan välttämättä ole niin kuin pyrkiä johtoon, vaan nimenomaan niin kuin arvostella sitä, mitä siellä tapahtuu. Ja mitä nyt mä niin kuin olen ymmärtänyt ja kuullut venäläisiltä, niin esimerkiksi nuoriso on pitkälti niin kuin Putinia vastaan ja enemmän niin kuin Aleksei Navalnin puolella, että ehkä enemmän ongelma on se just, että niin kuin se keski-ikäiset ja siitä vanhemmat niin ei sitten ymmärrä sitä opposition kantaa. Että tuossa ehkä vähän silleen tiivistetysti. Mutta tosiaan ei ole niin kuin ensimmäinen kerta, kun tämmöistä tapahtuu, että oppositiopoliitikot ja oppositiotoimittajat on jo pitkän aikaa ollut Venäjällä ihan semmoisen hengen uhan tai hengen uhassa.
Mm. Eikö tämä Navalni, hänet myrkytettiin lentokoneessa?
Joo, lentokoneessa ja tosiaan tehen. Ja sekään ei ole mikään uusi juttu, että aika usein on nimenomaan se myrkyttäminen on ollut keino päästä eroon tämmöisistä hallinnon arvostelijoista. Ja lentokoneessakin niitä on tapahtunut aikaisemminkin, että ei ole tosiaan ensimmäinen kerta siinäkään mielessä. Ja se ehkä vielä kertoo siitä, että kukahan siellä mahdollisesti voisi olla taustalla, koska tämä on nähty jo aikaisemminkin.
Osaisitko sanoa jonkun, ja joku olisi, joka olisi myrkytetty lentokoneessa?
No, tänään aiheena oleva naishenkilö, josta puhumme kohta, niin hänet on, niin kuin häntä tai yritettiin tai myrkytettiin, mutta ei onnistu tappamaan, mutta sitten niin kuin myrkytyksiä on ollut muitakin. Esimerkiksi Aleksander Litvinenko myrkytettiin vuonna 2006 ja sitten uusin tapaus on tämä Julia ja Sergei Skripalin myrkytys vuodelta 2018. Että ne on ehkä semmoiset niinku tunnetuimmat niinku myrkytystapaukset, mutta sitten yksi tunnettu kans, mikä on niinku lännen mediassa ollut, niin Boris Nemtsov murhattiin ampumalla vuonna 2015. Ja nämä kaikki on ollut siis jollain tavalla niinku Venäjän hallinnon vastaisia henkilöitä tai niinku haitaksi Venäjän hallinnolle, että joko oppositiopoliitikkoja tai sitten esimerkiksi toiminut ulkomaisten tiedustelupalveluiden hyväksi.
Mikä se Navalnin tilanne on tällä hetkellä, osaatko kertoa?
No viimeksi, kun mä oon lueskellut tarkemmin näitä uutisia, niin hänhän on siis tällä hetkellä niinku vangittuna ja hänhän oli nälkälakossa pitkän aikaa. Ja hän sitten lopetti tämän nälkälakon loppujen lopuksi sen takia, että hänen lääkärit sanoi, että hän alkaa olla niinku kuoleman uhassa, että parempi alkaa syömään. Ja hän siis alkoi siihen nälkälakkoon sen takia, että hänellä oli jotain terveydellisiä vaikeuksia, tyyliin selkäkipua tai jotain tämmöistä. Ja sitten hän ei kokenut saavansa siihen niinku hoitoa, asianmukaista hoitoa, niin hän sitten ryhtyi siihen nälkälakkoon, mutta hän tosiaan silloin, kun hän palasi Saksasta Venäjälle, tammikuussa hän taisi palata Venäjälle, niin hänet otettiin niinku heti kiinni lentokentällä ja häntä vastaan oli jo ennemmin annettu tämmöinen niinku syyte korruptiosta, joka on siis pitkältikin, niin kuin siis voitte varmaan kuvitella, niin tekaistu syyte, varsinkin kun siis Navalnihan on nimenomaan tunnettu korruption vastaisesta tai kritikoinnista, mutta hänet siis tuomittiin siitä nyt ja sen lisäksi hänet tuomittiin tämmöisestä vanhan sotaveteraanin loukkaamisesta. Hän oli siis sanonut, että kun joku vanha sotaveteraani oli esiintynyt jollain videolla, joka muistaakseni Venäjän uutta perustuslakia kampanjoi, niin hän oli sitten niin tätä arvostellut ja sitten hän sai tästä niinku tämmöisen syytteen, että hän nyt sitten loukkasi tätä sotaveteraania, eli hän on niinku kahdesta niinku rikoksesta niinku syytettynä.
Mennään tämänkertaiseen aiheeseen. Eli kerrotko mulle toimittaja Anna Politkovskajan elämästä.
Joo, eli Anna Politkovskaja oli venäläinen toimittaja, joka työskenteli viimeiset vuotensa riippumattomassa Novaja-Gazeta-lehdessä. Tai siis hänet niin kuin yleisesti tunnetaan venäläisenä toimittajana, mutta hän oli siis itse asiassa etnisesti ukrainalainen ja hänen vanhempansa oli siis ukrainalaisia, mutta koska hän niin kuin eli ja toimi Venäjällä, niin sitten puhutaan yleisesti ottaen venäläisestä toimittajasta. Mutta tosiaan hän syntyi New Yorkissa. Hänen vanhemmat oli siis YK-lähettiläitä, niin kuin Neuvostoliiton YK-lähettiläitä ja sen takia he sitten asuivat siellä New Yorkissa, mutta he muutti kun Anna oli pieni, niin Moskovaan, niin hän on niin kuin lapsuutensa kuitenkin viettänyt Moskovassa, mutta hänellä oli myös tämän takia niin kuin Yhdysvaltojen kansalaisuus. Hän oli syntymänimeltään Anna Mazepa ja hän sai sitten Politkovskaja nimen hänen aviomiehensä kautta sitten, jonka hän tapasi yliopistossa, kun hän opiskeli Moskovan yliopistossa journalistiikkaa. Ja heillä oli, tai on, kaksi lasta. Toisen nimi on Viera, eli minun kaimani. Ja toisen nimi, pojan nimi Ilja. En nyt heittämällä muista, että minä vuosina he on syntynyt, mutta tosiaan kaksi lasta heillä oli. Ja jos muistan oikein, niin Anna Politkovskaja siis eros miehestään jossain vaiheessa, mutta se ei nyt ole kauhean tärkeä fakta ja voi olla, että muistan väärin, mutta näin kun rupesin mietiskelemään, niin muistan kuulleeni tällaisen faktan jostakin. Hän valmistui sieltä Moskovan yliopistosta vuonna 1980 ja sen jälkeen sitten aloitti journalistin työt. Ja mielenkiintoinen fakta on se, että hän aloitti journalistin työn valmistumisen sen jälkeen tämmöisessä sanomalehdessä, jonka nimi on Izvestia. Ja aikoinaan tämä Izvestia oli niin kuin Vladimir Putinin hallintoon kriittisesti suhtautunut lehti, mutta sitten kävi niin, että venäläinen maakaasu- ja öljykonserni Gazprom, joka on siis valtion omistava konserni, niin osti tämän lehden vuonna 2005 ja yllättäen sitten tämän lehden linja muuttui siinä samalla ja nykyään tämä Izvestia-lehti sitten luetaan Venäjän hallintoa tukeviin medioihin. Mutta Politkovskaja ei kauhean pitkään siellä Izvestialla työskennellyt, vaan hän vaihtoi sitten 1994 Obshaja-Gazetalle ja sitten vuonna 1999 Novaja-Gazetalle, jossa hän sitten teki niin kuin tämän tunnetuimman uransa. Ja Novaja-Gazeta on siis oppositio sitoutunut liberaalia itsenäinen lehti, oli silloin ja on yhä vieläkin. Ja Novaja-Gazetalla on hyvin semmoinen yhteiskuntakriittinen toimituksellinen linja. Ja Novaja-Gazeta kyllä kritisoi hyvin kovaan ääneen kaikkia epäkohtia venäläisessä yhteiskunnassa ja hallintoa. Ja tämän takia useampikin lehden toimittajista on itse asiassa surmattu enemmän tai vähemmän hämärissä oloissa. Ja se, mistä Politkovskaja on varsinkin lännessä, tai siis noin Venäjälläkin niin tunnettu, niin hän kirjoitti artikkeleita Tšetšenian ensimmäisestä ja toisesta sodasta vuodesta 1999 lähtien. Ja hän on sitten näistä niinku artikkeleista ja siitä lähteneistä teoksista saanut myös paljon palkintoja.
Anna oli ammatiltaan toimittaja ja käsittääkseni Venäjällä ja Neuvostoliitossa se on ollut aika vaikeaa. Osaatko kertoa siitä, niin kuin, miten esimerkiksi toimittajat koulutetaan tai minkälaista se työ siellä on?
No ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, että Venäjällä ei ole samankaltaista sananvapautta tai lehdistönvapautta kuin Suomessa. Tai siis no, Suomessa nyt on tietysti ihan erilainen tilanne niin kuin ihan mihin tahansa maahan verrattuna, mutta siis ylipäätään niin kuin länsimaissa esimerkiksi. Venäjällä ei voi sanoa ihan mitä tahansa mediassa ilman seuraamuksia. Ja siellä siis ihan on niin kuin samalla tavalla kuin Suomessa, niin yliopistossa koulutetaan journalisteja. Että esimerkiksi just Politkovskajakin valmistui Moskovan yliopistosta journalistiksi, mutta siitä sen enempää mä en ihan hirveästi osaa sanoa, koska mä en itse asiassa tiedä Suomen niin kuin toimittajien koulutuksesta tai työstä ihan hirveästi, mutta Venäjällä siis toimittajan työ on oikeasti aika vaarallista, tai siis ei edes aika vaarallista, vaan hyvinkin vaarallista, jos ei tee sellaista tekstiä, mikä ajaa valtion asiaa. Venäjällä siis yli 300 journalistia on tapettu vuoden 1993 jälkeen hämärissä olosuhteissa, että se ehkä kertoo vähän jotain, että kuitenkin puhutaan niin kuin reilu 25 vuodesta ja 300 tapetusta journalistista, että tilanne ei todellakaan ole mitenkään niin kuin hyvä. Ja jos Venäjällä haluaa tehdä journalistin työtä turvallisesti, niin kannattaa kirjoittaa tietysti valtion lehtiin tai valtion, niin kuin, mikä se sana on, niin kuin valtiomielisiin, joo, valtiomielisiin lehtiin tai medioihin valtion näkemysten mukaista tekstiä. Ja yksi juttu niin kuin Venäjän mediasta, mikä on ehkä helpottaa ymmärtämistä, niin Venäjän media voi periaatteessa noin niin kuin pääpiirteittäin jakaa kahteen osaan. On riippumattomat mediat ja valtiollinen media. Suomessahan vaikka on toki tämmöisiä niin kuin valtion medioita, niin kuin vaikka Yle, niin eihän se niin kuin ole silti semmoinen, niin kuin, että sun pitää sanoa ihan kaikki. Niin kuin, esimerkiksi sä et voi sanoa mitään Sanna Marinista poikkipuolista sanaa tai sitten käy huonosti, mutta Venäjällä valtiollinen media siis on sellaista, että niin kuin, tekstin pitää olla sen valtion näkemysten mukaista. Ja riippumattomia medioita on Venäjällä tosi vähän, just sen takia, että niiden parissa työskenteleminen on jopa vaarallista. Ja toisaalta se on myös tosi vaikeaa, koska riippumattomien medioiden toimintaa vaikeutetaan Venäjällä tosi aktiivisesti. Ja tunnetuimpia venäläisiä riippumattomia medioita on varmastikin printtilehtenä ja myöskin verkkojulkaisuna ilmestyvä Nova-Gazeta, josta tosiaan, tai Anna Politkovskajakin on tunnettu. Sitten on tämmöinen verkkojulkaisu kuin Lenta.ru ja sitten on TV-kanava Dost ja sitten verkkojulkaisu Medusa, joka itse asiassa toimii Riikasta Latviasta käsin, koska sieltä on helpompaa toimia, kun on riippumaton media. Ja Medusa on ehkä vähän silleen, että voiko sitä sanoa venäläiseksi mediaksi, koska se toimii Riikasta, mutta he toimii Riikasta tosiaan vaan sen takia, että sieltä on helpompi toimia ja se teksti tai siis niin kuin jutut siellä Medusassa niin on selkeästi kuitenkin niin kuin suunnattu enemmän venäläiselle yliöiselle kuin esimerkiksi Latvian venäläisille. Kun miettii esimerkiksi sitten taas meillä Suomessa toimii Yle Novosti, niin ne taas on ihan selkeästi niin kuin Suomen venäläisille suunnattuja uutisia, että ne uutiset on Suomesta, mutta venäjäksi, mutta sitten taas Medusan uutiset on pitkälti siis kertoo niin kuin Venäjän tapahtumista venäjäksi, mutta tosiaan toimii sitten Riikasta. Ja yksi esimerkki tästä riippumattomien medioiden vaikeasta tilanteesta ja siitä, että miten Venäjän hallinto vaikeuttaa riippumattoman median toimintaa, on se, että tämä Medusa-nimenomainen julkaisu niin määriteltiin just muutama viikko sitten tämmöiseksi niin kuin ulkomaiseksi agentiksi, joka siis tarkoittaa sitä, että heidän pitää esimerkiksi jokaisen jutun alkuun kirjoittaa tämmöinen teksti, että nyt luet tämmöisen ulkomaisen agentin luomaa tekstiä ja sitten heidän on esimerkiksi vaikea saada rahoitusta, niin kuin mainostuloja ja tämmöisiä, koska heidät on sitten määritelty tämmöiseksi. Venäjällähän toi niin kuin printtilehdet ei ole hirveän niin kuin laajalevikkeisiä ja niitä ei niin kuin ihan hirveästi lueta, että semmoiset niin kuin printtilehdet, mitä luetaan jonkin vertaan argumenttiin fakti, eli argumentteja ja faktoja, nämä on hauskoja venäjänkieliset lehtien nimet, argumentteja ja faktoja, ja sitten on semmoinen kuin Kamsamolska ja Pravda, eli Komsomolin totuus, ja se on ehkä enemmänkin semmoinen, menee enemmän ehkä iltalehti-iltasanomakategoriaan kuin aamulehti Helsingin Sanomat kategoriaa, mutta verkkojulkaisuja luetaan enemmän, mutta toki niitä lukee sitten nuoret, että niin kuin vanhemmat ihmiset ei niin hirveästi lueskele ja sitten niin kuin kun Venäjä on niin iso maa, sitä on hyvin vaikea käsittää, että kuinka valtava se maa on, että jossain Siperian perukoilla niin ei niitä ihmisiä välttämättä ihan hirveästi kiinnosta, että mitä jossain Moskovassa tapahtuu ja sen takia niin printtilehdet, joita luetaan, niin on usein sen niin kuin paikallisen metropolin, niin kuin paikallisen ison kaupungin asioita ja niin kuin sen alueen asioita. Ja sitten TV-kanavat on itse asiassa ainoa semmoinen niin kuin yleisvenäläinen media, jota kaikki venäläiset seuraa. Ja tosiaan niin kuin suuri osa Venäjän TV-kanavista on valtiomielisiä. Ja sitten niistä niin kuin uutiset tietysti, kun niitä lukee, niin on tietyn laisia tai lukee tai katsoo siis.
Missä vaiheessa uskot, että Anna Politkovskajan ura alkoi kiinnostaa Venäjän hallintoa?
Politkovskaja tosiaan teki näitä juttuja Tsetseenian sodasta. Ja Tsetseenian sodista kirjoitetut artikkelit varmastikin aiheutti sen, että Politkovskajan työ alkoi sitten enenevissä määrin kiinnostaa hallitusta. Koska Tsetseenian sota on taas ihan oma aiheensa. Mä itse asiassa en ihan hirveästi siitä tiedä hyvin pintapiirteisesti, koska siis tuolla Venäjän raja-alueella on ollut tosi, tosi, tosi paljon sotia just 90-luvulla sen takia, kun Neuvostoliitto hajosi. Ja sitten oli vähän hämärän peitossa, että mitkä alueet niin kun saa automaattisesti itsenäisyyden ja mitkä ei. Ja Tsetseenia oli sitten yksi tämmöinen alue. Tsetseenia on siis nykyään kyllä ihan osa Venäjän federaatioa, mutta tämä on tämmöinen niin kuin Tsetseenian tasavalta, eli heillä on niin kuin jonkin verran enemmän niin kuin mahdollisuuksia vaikuttaa oman alueensa asioihin kuin semmoisella niin kuin perusalueella, mutta kuuluu siis ihan Venäjään, mutta silloin 90-luvulla niin, se sota alkoi siitä, että niin kuin Tsetseenien itsenäisyyttä ajavat tahot julisti Tsetseenian itsenäiseksi, ja sitten Venäjä ei tykännyt siitä, yllättävä juttu. Ja siitä alkoi sitten sota, ja ensimmäinen Tsetseenian sota käytiin siis vuonna 1994-1997, ja se itse asiassa päättyi kyllä Venäjän tappioon, mutta Venäjä ei siltikään tunnustanut Tsetseenian itsenäisyyttä, ja sitten se konflikti jatkuu pari vuotta myöhemmin, alkoi toinen sota, ja se sota oli pitkä sota, 10 vuotta kestänyt, mutta ne suurimmat taistelut käytiin ihan niin kuin vuoden aikana, että sitten se muuttui semmoiseksi sissisodaksi, mutta sota siis päättyi vuonna 2009, ja se minkä takia Tsetseenian sodat silloin aikoinaan just Anna Politkovskajankin aikaan niin puhutti, oli, että molemmat sodan osapuolet teki tosi paljon kaikennäköisiä sotarikoksia ja törkeitä ihmisoikeusrikkomuksia, ja Politkovskaja sitten hyvin rehellisesti niistä kertoi. Ja sehän ei sitten tietenkään miellyttänyt hallintoa. Ja sen lisäksi, että Politkovskaja kirjoitti niistä sotarikoksista ja ihmisoikeusrikkomuksista, niin hän myös oli tosi kovaääninen Putinin arvostelija. Ja siitähän ei varsinkaan sitten tykätty. Tämä on niin kuitenkin aina hirveän huvittavaa, vaikka tämä on niin kuin kauheata, mutta niin kuin huvittava tilanne, että niin kuin ihmisoikeudet on noin pieni ja vähäpätöinen asia siellä. Mutta tosiaan niin mä luulen, että siinä kohtaa, just kun hän alkoi kirjoittaa Tsetseenian sodasta ja etenkin alkoi arvostelemaan Putinia, niin hänen toimintansa alkoi kiinnostaa.
Mm. Miten hän arvosteli näitä asioita?
Hän esimerkiksi niin kuin paljasti sellaisia jotain, niin kuin, että ihan siviileitä esimerkiksi tapettiin siellä Tsetseeniassa, ja sitten niin kuin muut mediat uutisoi, että näin ja näin monta sotilasta on taas tapettu, vaikka oikeasti ne uhrit on ollut siviilejä. Sitten siellä oli esimerkiksi jotain kaikkia ratsioita, tehtiin ihan siviilejen kotiin ja sitten niin kuin viranomaisten puolesta, niin kuin venäläisten sotilaiden puolesta esimerkiksi. Ja sitten hän niin kuin kirjoitti artikkeleita tämmöisistä asioista, jotka ei tietenkään niin kuin herätä mitään hirveän kivoja mielikuvia Venäjästä ja Venäjän viranomaisista, että he niin kuin kohteli siviileitä siellä. Ja itse asiassa Politkovskaja oli 2000, se taisi olla 2000, jotain 4-5 ehkä, 2000-luvun alussa any case, niin Yle Aamussa vieraana. Ja se haastattelu löytyy Ylen nettisivuilta, kun kirjoittaa vaan Anna Politkovskaja ja Yle, niin löytyy se haastattelu. Ja siellä hän esimerkiksi sanoi, että Tsetseeniassa ei ole niinku kellään mitään ihmisarvoa, että oikeastaan ainoa, millä sä siellä pärjäät, on, että sulla pitää olla Kalashnikov-kivääri. Että jos ei sulla sitä ole, niin sitten se on niin kuin sun ainoa suoja, ja että niin kuin just, että hän haluaa kertoa rehellisesti, että mitä siellä tapahtuu. Että no ehkä semmoisia, niin kuin, mitä mulle tuli nyt äkkiä mieleen. Ja sitten oli jotain tämmöisiä juttuja, että venäläiset sotilaat, jotkut tsetseenit yhdessä niin kuin varasti jostain öljyputkista öljyä ja jotain tämmöisiä taloudellisiakin rikoksia siellä oli tapahtunut.
Niin just. Missä vaiheessa Anna alkoi saamaan sitten uhkauksia, tai mikä oli tämmöinen niin kuin ensimmäinen merkki?
Joo. Ensimmäinen semmoinen merkittävin palitkauska ja henkeä uhannut tapaus kävi helmikuussa vuonna 2001. Hän oli silloin semmoisessa Hattuni-nimisessä vuoristokylässä. Mä en luultavasti itsekään nyt lausuta oikein, koska toi on Tsetseeniassa ja heidän kieli on vähän ehkä erilainen, mutta siis venäjäksi kirjoitetaan Hattuni. Niin tämmöisessä vuoristokylässä. Ja hän oli siis haastattelemassa siellä tsetseeniperheitä, jotka oli ilmoittanut viranomaisten väkivaltaisista ratsioista, mistä mä tuossa vähän äsken mainitsinkin. Ja Palitkauskaa sitten pidätettiin siellä, koska hänellä ei muka ollut jotain tarvittavia lehdistöasiakirjoja tai dokumentteja tai jotain tämmöisiä. Ja hänet sitten pidätettiin ja sen pidätyksen myötä hän sitten joutui Venäjän sotilasviranomaisten kuulusteltavaksi ja häntä jopa niin kuin kidutettiin siellä ja uhkailtiin ja häntä uhattiin siis esimerkiksi niin kuin raiskaamisella ja sitten hänen valokuvia käytiin läpi ja sitten löydettiin hänen lapsista valokuvia ja sitten uhattiin, että niin kuin niitä lapsiakin satutetaan ja sitten kaiken kukkuraksi niin Palitkauskaa joutui tämän kuulustelun aikana myös valettelotuksen uhriksi. Eli valettelotus on siis tämmöinen, että niin kuin uhri luulee tulevansa telotetuksi, mutta todellisuudessa aseet esimerkiksi tähdätään uhrin ohi tai täytetään paukkupatruunoilla. Ja tämähän on siis tietysti kauhean järkyttävä kidutustapa ja uhri saattaa itse asiassa myös mahdollisesti kuolla siltikin, vaikka häntä ei ammuttaisi, koska hän voi saada sydänkohtauksen sen takia, että hän luulee, että hän kuolee. Ja hän tosiaan sitten joutui tämmöisen valettelotuksen uhriksi siellä myös. Ja sitten tämän tapauksen jälkeen syksymällä 2001, niin hän alkoi sitten saamaan enemmänkin tappouhkauksia kirjoittamiensa raporttien vuoksi, mutta sitten taas, että kuka niitä niin kuin lähetti, niin ei ole mitään tietoa, niin kuin mitään semmoista selkeää tietoa, että mistä ne tappouhkaukset tuli, mutta siis voimme varmaan tästä päätellä jotain, että mistä suunnasta ne tuli, mutta tosiaan nämä niin kuin 2001 tapaukset on semmoisia, mistä on ainakin niin kuin enemmän kirjoitettu. No, Anna sitkeänä tyttönä, hän siis jatkoi vain uraansa, ei sen kummosempaa. Siis näiden tappouhkauksia ja tuon tapahtuman jälkeen, niin hänelle kyllä siis määrättiin henkivartijoita. En osaa sanoa, että miltä taholta niitä henkivartijoita annettiin tai määrättiin, siis luultavastikin esimerkiksi hänen työnantajansa, eli Novoja-Gazetan puolesta, ei ainakaan valtion puolesta, mutta ja häntä siis myös suositeltiin lähteen kotoa, ja häntä autettiin siis pakenemaankin Itävaltaan Viiniin, mutta hän siis vielä palasi Moskovaan hyvin pian kirjoittaa juttuja Tsetseeniasta Novoja-Gazetalle, että hän ei halunnut sinne jäädä. Että hän tosiaan halusi jatkaa sitä journalistin työtään.
Toi on kyllä jotenkin tosi ihailtavaa, koska siis toimittajathan on se Venäjän tavallaan se voimavara, millä sitten sitä oikeaa tietoa levitetään niin kuin ihmisille, niin on kyllä tosi ihailtavaa, että kaikesta huolimatta tekee sitä työtä.
Niinpä, kyllä. Siis tosiaan hän vaan yksinkertaisesti varmaan piti työtään niin tärkeänä, että hän niin kuin oli valmis laittamaan oman henkensä pantiksi siitä, että hän pystyy sitten sitä niin kuin mahdollisimman rehellistä ja riippumatonta tietoa jakaa. Että kyllä tosiaan, kuten sanoin, niin sitkeä nainen oli kyseessä.
Kyllä. Yksi merkittävä tapahtuma tapahtui silloin, kun Anna Politkovskaja oli matkalla Beslanin kaupunkiin. Osaat kertoa, että mitä siellä kaupungissa oli tapahtumassa ja miksi tämä on merkittävä kohta?
Joo, Anna Politkovskaja oli siis matkalla Beslaniin vuonna 2004, koska hän halusi auttaa semmoisen koulukaappauksen neuvotteluissa sovittelijana Beslanin kaupungissa. Beslan siis sijaitsee Kaukasiassa, eli Mustanmeren ja Kaspianmeren välisellä tämmöisellä, voiko sitä sanoa kannakseksi, no maa-alueella kuitenkin. Niin Beslanissa Kaukasialla niin terroristit oli tunkeutunut kouluun ja otti siellä sitten satoja panttivankeja. Ja niistä panttivangeista tietenkin suurin osa oli lapsia, koska kyse oli koulusta. Ja Palitkauskaa tosiaan meni sinne sitten, tai oli menossa, koska hän halusi auttaa sovittelussa. Ja lentokoneessa kuitenkin se matka keskeytyi, koska lentokoneessa Palitkoskelle sitten tarjottiin teetä, jonka juomisen jälkeen hän sitten menetti tajuntansa ja hänet kiidätettiin sitten tämmöisen kaupungin kuin Rostov-na-Don sairaalaan, jossa todettiin, että hän kärsi tuntemattoman myrkyn aiheuttaneesta myrkytystilasta ja se myrkytystila sitten aiheutti jonkin kaltaisen monielinvaurion. Ja Palitkoskaja itse oli siis varma, että myrkyttämisen takana oli Venäjän viranomaiset, mikä ei ole siis tietenkään mitenkään kaukaa haettua.
Mikä oli lentoyhtiön lausunto tähän? Mm-hmm. Että jos heidän lennollaan tapahtuu tämmöistä, niin mitä sanottavaa heillä on tähän asiaan?
No lentoyhtiö sanoi, olen siis itse suomentanut tämän suoraan sitaatin, että rouva Palitkoskaja ei mitenkään voitu myrkyttää teen avulla, koska se kaadetaan kaikille matkustajille samasta teekannusta ja valituksia muilta matkustajilta ei ilmenny. Lennolla työskennellyt lentoemäntä kertoi meille, että Anna alkoi pian lounaan jälkeen voimaan pahoin ja hän menetti tajuntaansa. Ja lentoyhtiön edustaja saattoi hänet sitten sairaalaan, jossa hänelle kerrottiin, että kyse oli pikemminkin jonkinlaisesta virusinfektiosta eikä myrkytyksestä. Tämä oli lentoyhtiön kanta asiaan.
Okei, okay, no niin. Miten tämä vaikutti Annan uraan? Lähtikö hän pois Venäjältä vai jatkoko vaan?
Ei, siis ihan kuten mä tuossa sanoinkin jo tuon Hottin kylän tapauksen kohdalla, niin tämän jälkeenkin niin hän ihan samalla tavalla jatko uraansa ja halusi jatkaa sitä journalismin tekemistä, että saattoi olla ehkä hetken aikaa pois sillä lailla, että niin kuin siitä myrkytyksestä toipu, mutta ei ollut mitään pitkiä aikoja ulkomailla. Venäjällä ihan oli ja teki uraa. No tämän jälkeen sitten pari vuotta tämän Beslanin tapauksen jälkeen, niin Anna Palitkoskaja oli siis käynyt ruokakaupassa ja hän palasi sitten ruokakaupasta kotiinsa. Ja hän sitten vei ruokakasseja ylös asuntoonsa, hän asui kerrostalossa ja sitten hänet ammuttiin oman kotitalonsa hissiin ja hänet sieltä sitten löydettiin ja tämä tapahtui siis 7. lokakuuta vuonna 2006 ja Palitkoskajan ruumiin viereltä löytyi vielä äänenvaimentimella varustettu Makarov-pistooli ja 4 hylsyä ja häntä oli siis ammuttu 2 sydämeen ja 1 olkapäähän ja lopuksi päähän ja tämähän siis aiheutti ihan valtavan kohun sekä Venäjällä niin kuin enemmän ehkä just riippumattomissa medioissa. Toki asiasta siis uutisoitiin ihan kaikkialla, mutta ehkä vähän erilaisilla motiiveilla. Mutta etenkin lännessä niin tämä aiheutti hirveästi kohua, koska Palitkoskaja oli siis tosi tunnettu journalisti myös täällä. Itse en muista, koska olen syntynyt vuonna 1996, joten mä oon ollut 10 vanha tollon, niin ei ihan hirveästi omia muistikuvia tapauksesta ole. Mutta tosiaan esimerkiksi EU ja monet lännessä sijaitsevat valtiot niin tuomitsi tämän murhan ja vaati Venäjän viranomaisia järjestämään perusteellisen tutkinnan syyllisen löytämiseksi. Tämähän nyt kuulostaa ihan Aleksei Navalnin tapaukselta, koska nytkin Aleksei Navalnin yhteydessä niin tämä on tuomittu ja sitten vaaditaan hirveästi, että nyt pitäisi tutkia. Ja siis tottahan toki Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi sitten tapahtuman jälkeen, että Venäjä ryhtyy Palitkoskajan surmaajan löytämiseksi kaikkiin tarvittaviin toimiin, että vaatimuksiin on siis vastattu. Ja mielenkiintoista on myös, että Putin mainitsi, että on totta, että Palitkoskaja oli kyllä kiivas Venäjän hallinnon kritisoija, mutta että hänen vaikutuksensa Venäjän politiikkaan oli melko merkityksetön. Ja mä itse tulkitsen tämän niin, että tällä Putin siis tarkoitti sitä, että koska Palitkoskaja oli niin merkityksetön politiikan kannalta, niin tämä murha ei millään tavalla siis voinut tietenkään olla sitten niinku mitenkään poliittinen murha tai valtioon liittyvä murha, vaan ihan joku muu.
Onko se tiedossa, että mitä Anna oli tutkimassa siinä aikana, kun hänet murhattiin?
Joo, just ennen kuin Palitkoskaja kuoli, niin hän oli viimeistelemässä tämmöistä artikkelia Tsetseenian kidutuksista, eli vieläkin niistä Tsetseenian sota-aiheista. Ja just ennen kuin hänet tapettiin, niin hän oli myös antanut tämmöisen radiohaastattelun, jossa hän kertoi, että hänellä on todisteita ruumiista, jota oli julmasti kidutettu Ramzan Kadyrovin johtamissa vankiloissa. Kadyrov on siis Tsetseenian presidentti, eli siis kun Tšetšenia on niin kuin tämmöinen tasavalta, vaikka kuuluukin niin kuin Venäjän federaatioon, niin siellä on niin kuin päämiestä sanotaan presidentiksi. Ja hän on siis toiminut siellä vuodesta 2007 asti, ja sitten Politkovskaja kutsui Kadirovia jopa meidän aikamme Staliniksi, eli hän hyvin paljon kritisoi tätä Kadirovia myöskin, joka on siis Putinin kavereita. Vaikkakin hän, siis Kadirov aikaisemmin niin taisteli Venäjän armeijan joukkoja vastaan Tšetšenian sodassa, mutta hän sitten vähän niin kuin käänsi takkia ja vaihtoi puolta vuonna 1999, niin hän on siis niin kuin Putinin kavereita ja sitten Politkovskaja hänenkin toimintaansa kritisoi, niin näitä juttuja hän oli niin kuin juuri tutkinut ja hänellä oli ilmeisesti tietokoneella jotain materiaaliakin tästä jotain kuvia tai muuta, mutta se sitten, ne ovat hävinneet.
Just piti kysyä, että mitä näille todistusaineistolle kävi tai annan tietokoneelle ja kännykälle sun muille.
Ne oli siis joutunut poliisin haltuun ja kadonneet, että ei ole mitään.
Semmoistahan voi sattua, että voi vaan kadota.
Näinhän se on.
Minkälaisen jälkipyykin tämä aiheutti? Ehkä niin kuin mua kiinnostaa enemmän nämä niin kuin länsimaiden media, että mitä, kenellä oli motiivi tappaa Anna?
No tosiaan niin kuin mä tuossa sanoinkin, niin EU ja monet länsimaiset valtiot niin tuomitsi tämän ja just vaati sitä selvittämistä ja tämä niin kuin aiheutti tosi paljon mediahuomioa lännessä ja tosi sillä jotenkin niin kuin oltiin hyvin järkyttyneitä tästä tietenkin, ei mikään siis ihme. Murhat on aina järkyttäviä, mutta sitten vielä kun on tämmöinen niin kuin poliittinen syy taustalla ja ihminen, joka on tehnyt työtä sen rehellisen journalismin eteen, niin tapetaan, niin se toki on siis niin kuin yksilön ongelman lisäksi myös jotain muuta kuin yksilön ongelma. Lännessä tietysti heti alettiin epäillä Venäjän hallinnon osallisuutta murhaan. Ja mutta siis Venäjällähän ei tietenkään näin ollut, vaan niin kuin Venäjällä, kuten lännessäkin, niin heti niin kuin kyllä huomattiin se, että se on niin kuin pakko olla palkkamurha. Ja ihan niin kuin se sanottiin, tai siis niin kuin tunnustettiin, että palkkamurha tämän on ollut oltava, koska se tekotapa oli tietynlainen ja sitten myöskin se työ, mitä hän teki ennen kuolemaansa, niin viittasi siihen, että varmasti palkkamurha, mutta sitten taas se, että kuka sen palkkamurhan takana oli, niin oli sitten vähän eri juttu. Eli lännessä heti ajateltiin, että Venäjän hallinto on pakko olla jotenkin osallinen, mutta sitten taas Venäjän poliisin tutkijoiden teorioissa päärooliin näytteli joskus tšetšeenit ja joskus tietynlaiset salaliitot, että sitä Venäjän hallinnon tai valtion osuutta ei otettu Venäjällä samalla tavalla käsittelyyn, paitsi ehkä riippumattomismedioissa, mutta siis ei niin kuin virallisesti.
Miten sitten, jos tämä tunnustettiin palkkamurhaksi, niin miten murhatutkinta eteni?
No joo, Politkovskajan murhatutkimusta johti siis Venäjän valtakunnan syyttäjä Juri Tšaika. Ja elokuussa 2007, eli vähän reilu puoli vuotta tuon murhan jälkeen, niin tämä Tšaika raportoi, että tämän tutkimuksen perusteella oli tultu siihen johtopäätökseen, että vaan ulkomailla asuvat henkilöt voi olla kiinnostuneita tappamaan Politkovskajan, joka on ihan huvittava ajatus, mutta siis Tšaikan mukaan motiivi murhaan oli, että Venäjää haluttiin horjuttaa ulkoapäin ja maan sisälle haluttiin luoda kriisi ja mustamaalata johtoa sekä aiheuttaa Venäjää kohtaan ulkoisia paineita tai ulkoista painetta. Eli tässä käytännössä niin kuin hän myöntää sen näkökulman Venäjän hallinnon osallisuudesta asiaan, mutta tämän näkökulman mukaan niin Politkovskajan murhattiin jonkun muun toimesta kuin Venäjän hallinnon toimesta, koska alettaisiin heti epäilemään, että Venäjän hallinto tai niin kuin valtio olisi osallisena asiaan. Ymmärsiköhän nyt kukaan tätä mielenkiintoista ajatuskuviota tässä? Mutta siis tämä juttu ei lopu tähän, vaan Tšaika nimesi Politkovskajan murhan suunnittelijaksi venäläisen liikemiehen Boris Berezovskin, joka on mielenkiintoista, koska siis Berezovski oli kyllä alun perin tukenut Putinin valintaa presidentiksi, mutta sitten ajautunut ristiriitaan presidentin kanssa, että he ei niin kuin ollut väleissä. Ja Berezovski siis tietenkin sitten kielsi osallisuutensa murhaan ja kommentoi, että tämä syytös oli taas yksi tapa harhauttaa tutkimusta poispäin todellisista tekijöistä, mikä on siis ihan validi kommentti. Ja Berezovski ei siis asunut Venäjällä, vaan hän oli lähtenyt maanpakoon Ranskan kautta Britteihin. Ja asu Briteissä sitten Politkovskajan murhan aikana. Britit on muuten semmoinen jotenkin valtio, että kaikki venäläiset oppositio-sitoutuneet ihmiset lähtee Britteihin maanpakoon. Ei ole siis ainoa henkilö tämä Berezovski.
Siis täällähän tapahtui just joku venäläinen salamurha siellä Salisburissa.
Joo, se oli just se Skripalien juttu 2018. Joo, mutta tosiaan no, mielenkiintoinen juttu tässä on vielä se, tämä ei vieläkään loppu tämä juttu, niin tämä Berezovski löydettiin itse asiassa hirtettynä kylpyhuoneestaan kodistaan Lontoosta vuonna 2013. Ja tämä kuolinsyy on siis jäänyt avoimeksi, koska murhaa ei ole täysin voitu sulkea pois. Eli on siis mahdollista, että hän on tehnyt itsemurhan, mutta on myös mahdollista, että hän on niin kuin joutunut henkirikoksen uhriksi. Ja toki tässä asiayhteydessä, että hän on niin kuin lähtenyt pakoon Britteihin ja on sukset ristissä Putinin kanssa, niin voi sitten taas miettiä, että jos se on murha, että kukahan siinäkin sitten mahtaa olla takana.
Niin, ja vaikka olisi myöskään itsemurha, niin on se silti...
Itsemurha, niin tietenkin, että mikä sen syy, niin.
Niin, että vaikuttaisi siltä, että syy on silti jossain korkealla.
Kyllä. Mutta joo, tämmöinen setti oli siinä Venäjän tutkinnan alkutaipaleilla. Mutta sitten myöhemmin niin tapahtui sitten muunlaisia käänteitä. Ensinnäkin siis tämä tutkinta ja oikeudenkäynnit vei ihan vuosia. Siis ihan tosi pitkä juttu. Ja tässä vaiheessa mä voin jo kertoa semmoisen juonipaljastuksen, että yhä vieläkään ei tiedetä, että kuka Politkovskajan murhan takana oleva mastermind on. Häntä ei ole tai häntä tai sitä instituutiota tai muuta, niin ei ole pystytty todistamaan, mutta siis murhasta on kyllä tuomittu, niin kuin siitä itse teosta on tuomittu. No ensinnäkin siis sen jälkeen, kun tämä Berezovskin osallisuus murhaan tai se ajatus siitä hylättiin lopulta, niin ensin vuonna 2007 pidätettiin 10 miestä ja siellä pidätettyjen joukossa oli useita jäseniä Tšetšenian järjestäytyneistä rikollisryhmistä ja sitten myöskin entisiä Venäjän turvallisuuspalvelu FSBn agentteja. Ja sitten maaliskuussa vuonna 2008 raportoitiin, että vihdoinkin Politkovskajan epäilty tappaja on löydetty. Ja silloin murhasta epäiltiin 30-vuotiaista tšetšenimiestä nimeltä Rustam Mahmudov ja sitten myöskin Rustam Mahmudovin kahta veljää Ibrahim ja Jabrail Mahmudovia epäiltiin ja heidät pidätettiin sitten epäiltynä tästä murhasta, mutta siis myös useita muita pidätettiin ja epäiltiin, mutta ensimmäinen oikeudenkäynti sitten pidettiin vuonna 2008 ja tosiaan syytettyinä loppujen lopuksi oli sitten nämä tšetšenialaiset veljekset, mutta vaan kaksi heistä, eli Ibrahim ja Jabrail Mahmudov. Ja tämän lisäksi kolmas henkilö, jota ei aikaisemmin tuossa mainittukaan, vaan tämmöinen miliisi Sergei Hadžikurbanov. Ja tämä oikeudenkäynti sitten päättyi syytteiden mitätöintiin, koska mitään todisteita ei ollut tarpeeksi. Lopulta, kun näitä pidätyksiä oli tehty useita ja tämä oikeudenkäyntiprosessi oli kestänytkin tosi pitkään, niin vuonna 2012 sitten pidätettiin tai tuomittiin pidätettyjä. Ja ensinnäkin vuonna 2012 entinen miliisiupseeri Dmitri Pavlyuchenkov tuomittiin 11 vuoden vankeustuomioon ja hän sai sen tuomion osallisuudesta murhasuunnitelmaan. Eli tämän Pavlyuchenkon katsottiin selvittäneen Politkovskajan liikkeitä ja hankkineen myös aseen murhaa varten ja hän myös tunnusti tämän rikoksen ja hän todisti muita tuomittuja vastaan ja sillä tavalla hän sitten sai sovittua erikoisdiilin, sillä hän lupasi toimittaa todisteita murhan tilanneen tahon löytämiseksi. Eli niin kuin hän sanoi, että mä tein tämän, tai siis mä olin niin kuin mä hankin aseen ja mä selvitin noita liikkeitä, mutta antakaa mulle vähemmän tuomioa, niin mä kerron, että kuka tämän tilas. No, hän ei sitten kuitenkaan lopulta koskaan kertonut yhtäkään nimeä, Ja sitten tämän vuoksi palit koskaan perhe vaati hänelle pidempää rangaistusta, mutta siis ilmeisesti hän sai sitten sen 11 vuotta. No sitten pari vuotta myöhemmin 2014, niin palit koskaan murhasta sai tuomion 5 miestä, eli yhteensä näitä tuomittu oli 6. Ja 2014 sitten tuomion sai jo aikaisemmin mainittuja henkilöitä, eli oli nämä veljekset Rustam, Ibrahim ja Jarpail Mahmudov. Ja sitten heidän lisäkseen oli vielä heidän setä, Lom Alikaitukaev. Ja nyt tässä on siis näitä nimiä on ihan hirveästi, ja tätä on ihan hirveän vaikea selittää yksinkertaisesti, mutta toi Rustam Mahmudov sai elinkautisen, ja hän sai sen ampumisesta, eli hän oli niin kuin fyysisesti ampunut Palitkovskaja. Sitten hänen veljet Ibrahim ja Jabrail sai 12 ja 14 vuoden tuomiot, koska hän oli varjostanut Palitkovskajaa. Sitten tämä heidän setä Lom Alikaitukaev sai elinkautisen, ja hän sai sen elinkautisen murhan suunnittelusta. Ja hän muuten itse asiassa on kuollut vankilassa maksasairauteen vuonna 2017. Ja lisäksi sai vielä tämmöinen entinen miliisi Sergei Hatsikurbanov 20 vuoden vankeustuomio, mutta siitä mä en tiedä, että mistä hän sen sai. Että sitä ei ollut, mä en löytänyt siitä tietoa. Mutta tosiaan 6 miehen porukka, osa oli niin kuin hankkinut asetta ja osa oli varjostanut ja joku oli ihan ampunutkin, mutta siis siitä huolimatta, että 6 miestä sai tuomion, niin se murhan tilaaja ja sen murhan taustat ei kuitenkaan ole vielä tähänkään päivään mennessä selvinnyt. Ja tosiaan siis mä en itse asiassa tiedä, että minkälaisia todisteita näitä 6 miestä vastaan on. Mä en löytänyt niistä mitään tietoa hirveämminkään, että niin kuin, mikä siinä sitten siinä oikeudenkäynnissä oli se, että pystyttiin toteamaan, että nämä 6 miestä oli tämän tehnyt, mutta ainakin yksi heistä nyt oli niin kuin ihan tunnustanut tuossa itse. Mutta joo, tätä tutkintaa on sitten syytetty siitä, että tämä oikeuden jakaminen jäi vähän niin kuin puolitiehen ja että tutkijoilla ei ole ollut intressejä löytää ihmistä sieltä murhan takaa. Ja sitten vuonna 2018 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin itse asiassa päätti, että Venäjän on maksettava Palitkovskajan perheelle korvauksia siitä hyvästä, että nämä Venäjän viranomaiset ei tehnyt tarpeeksi työtä sen murhatutkinnan eteen. Mutta se korvaus oli 20 000 €, että mä nyt tiedän, että onko se nyt ihan hirveästi tuollaisesta asiasta. Toki se on Venäjällä paljon rahaa, joo, mutta siis eihän se nyt silti mitään ihan hirveitä summia.
Mikä on sun teoria siitä, että mitä Anna Politkovskajalle tapahtui oikeasti?
No mä en ole ihan hirveästi miettinyt mitään omia teorioita tähän liittyen. Siis, no on niin kuin yleistä spekulaatiota, että niin kuin hänet tapettiin hänen työnsä takia, ja se on niin kuin mun mielestä ihan täysin validi peruste tälle murhalle. Sitä mä en epäile yhtään. Sitten on hirveästi spekuloitu just presidentin Vladimir Putinin osuutta Palitkovskajan murhaan. No mä itsekin uskon, että varmasti jollain tasolla Venäjän hallinto ja valtio on niin kuin ollut sen takana. En tiedä, että onko herra Putin itse henkilönä niin kuin ollut siitä vastuussa, mutta hirveän vaikea lähteä nyt tästä spekuloimaan, mutta ehkä se, että minkälaisissa olosuhteissa ja minkälaisen journalistityön jälkeen tämä tapahtui. Mä uskon myös, että ihan hyvä mahdollisuus on myös siinä, että koska noi kuitenkin ne viimeiset artikkelit, mitä hän valmisteli, käsitteli niitä Tsetseenian kidutuksia, joissa sitten taas Ramzan Kadyrov oli niin kuin pääpahis, niin mä en yhtään epäile, etteikö hän myöskin olisi niin kuin voinut jollain tasolla olla niin kuin ton takana, että siis hänellä oli varmasti paljon vihamiehiä erinäisissä Venäjän hallinnollisissa elimissä, mutta yksi juttu, miksi Putinin osallisuutta hirveästi spekuloidaan, niin tämä päivä, kun Palitkovskaja ammuttiin, on Putinin syntymäpäivä, Ja sitten ajat, niin kuin on spekuloitu, että tämä nyt olisi joku tämmöinen makaberi syntymäpäivälahja Putinille. Mä en itse nyt näe tota faktaa niin kuin mitenkään hirveän merkityksellisen, tai mä en jotenkin usko, että tämä nyt olisi ollut mikään Putinin syntymäpäivälahja. Et mä uskon, että toi on ihan semmoinen niin kuin sattumanvarainen päivä. Et ehkä niin kuin johtui just siitä, että hän oli nyt sattunut juuri kirjoittamaan niitä tietynlaisia artikkeleita.
Mistä Anna Politkovskaja tunnetaan tänä päivänä? Näkyykö hän meidän tänäpäiväisessä elämässä tai Venäjällä tänä päivänä jotenkin?
No se on ehkä semmoinen, ehkä postyymisti on mitään semmoisia niin kuin hirveästi mitään esimerkiksi palkintoja tai arvonimiä tai tämmöisiä annettuinakaan mun tietääkseni, mutta kyllä Politkovskajan murha on ehkä semmoinen, niin kuin, mikä tulee monelle mieleen, jos niin kuin puhe on jostain Venäjän mahdollisesti poliittisista murhista. Ja sitten tosiaan Politkovskaja on niin kuin Venäjän journalisteista mun mielestä yksi tunnetuimmista, niin kuin nimeltään tunnetuimmista ja työltään tunnetuimmista lännessä, että hänhän siis sai tosiaan tosi paljon palkintoja elinaikanaan. Ja hänen teoksia on myös julkaistu paljon länsimaissa ja suomen kielelläkin. Et esimerkiksi suomen kielellä Politkovskajan teoksista on mahdollista lukea esimerkiksi semmoinen teos kuin Toinen Tšetšenian sota, sitten tämmöinen Putinin Venäjä ja Venäläinen päiväkirja. Ja tämä Venäläinen päiväkirja oli semmoinen, jonka käsikirjoituksen hän ehti luovuttaa just ennen kuin hänet murhattiin, ja se sitten niin kuin julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen just Briteissä vuonna 2007, mutta mä uskon, että hän on niin kuin sillai hyvin tunnettu niin kuin ei pelkästään kuolemansa takia, vaan niin kuin ihan sen työn takia, mitä hän teki, että hän oli niin kuin tunnettu jo ennen kuin hän kuoli, koska usein valitettavasti on niin, että joku tärkeä, vaikka joku aktivisti tai joku, niin hän on tunnettu vasta sitten, kun hänet niin kuin tapetaan sen aktivisminsa takia, ja sitten vasta puhutaan, että hän on tehnyt tätä ja tätä ja hirveän hyvä ihminen ja kaikkea, mutta että niin kuin sitä työtä ei välttämättä se ole elinaikana arvosteta samalla tavalla, mutta Politkovskaja oli kyllä sillain niin kuin jo elinaikana hyvin arvostettu ja tunnettu ja palkittu journalisti. Ja tosiaan Suomessakin ollut ja vierailut ja ollut just Ylen aamu TV:ssä ja muuta. Kyllähän meidän elinaikanamme on tapahtunut paljon asioita, mistä ei niin kuin ole mitään muistikuvaa just sen takia, että se ei välttämättä ollut niin uutisoitu asia.
Se on kyllä hyvä pointti, että maailmassa tapahtuu koko ajan kaikenlaista. Ei nyt ehkä harva, mutta valikoidusti pääsee Suomen mediaan esimerkiksi asiat, tai sitten mainitaan vaan pikkuprintillä jossain.
Niin on. Ja sitten siis moni niin kuin Suomenkin mediassa on tiettyjä maita, joita hirveästi, niin kuin, joista tulee juttuja. Mutta sitten on tiettyjä maita, joista ei niin kuin kuulu yhtään mitään. Venäjästä esimerkiksi kyllä paljon uutisoidaan Suomessa, koska se on tietysti Suomen kannalta niin kuin geopoliittisesti tärkeä alue. Mutta mä oon itse asiassa omassa podcastissa vähän kritisoinut sitä, että minkä tyyppistä juttua Venäjästä mediassa, niin kuin Suomen mediassa kerrotaan, että toki siis on kivoja juttuja myös kerrotaan niin kuin Venäjän kulttuurista ja tavallisista ihmisistä. Esimerkiksi just Erkka Mikkonen Ylellä niin kirjoittaa paljon myös semmoisia kulttuuriaiheisia juttuja, mutta hän ja pari muuta on ehkä semmoisia ainoita, jotka kirjoittaa jostain muusta kuin, niin kuin Venäjästä niin kuin valtiollisena toimijana, joka on tosi harmi, koska niin kuin suomalaisten kuva Venäjästä tietysti heti, tai hei, mä suosittelen kaikki, menkää nyt kuuntelemaan mun podcastista kaikkia kivoja Venäjä-jaksoja, koska nyt tämän jakson perusteella mä vahvistan tätä, Venäjä on synkkä ja murhamaa, mutta siis se on fakta, että siellä tapahtuu hirveästi pahoja juttuja, ja että niin kuin Venäjän hallinto ei toimi oikein hirveän usein, mutta suomalaiset vähän ehkä turhan usein, niin kun, niillä menee puurot ja vellit sekaisin, että Venäjä kokonaisuutena ei ole mikään paha asia, vaan siihen on mielettömästi kaikkea mielenkiintoista ja kivaa, ja venäläiset tavalliset ihmiset on mukavia, ja se kulttuuri on ihan mieletön, ja kaikki, tiedätkö, kieli, ja kirjallisuus, taide, musiikki, ja arkkitehtuuri, ja tapakulttuuri, mutta niistä ei uutisoida samalla tavalla. Et on ne muutama journalisti, jotka puskee eteenpäin semmoista Venäjän kulttuuritietoutta. Ja loput on sitten, että Navalny myrkytettiin, Anna Politkovskaja murhattiin, Litvinenko murhattiin ja Skripalit myrkytettiin. Ja se ei hirveästi luo semmoista niin kuin ystävällistä kuvaa naapurimaasta.
Joo, ja siis tämä on itse asiassa vähän ongelmallista, koska musta tuntuu, että suomalaisilla on jo sodasta johtuen hyvin niin kuin negatiivinen sisäänrakennettu kuva Venäjästä.
Niin on.
Ja sitten kun mediassa puhutaan vaan näistä ikävistä asioista, mitä siellä tapahtuu, niin sehän vaan tukee sitä.
Niin on. Ja mä niin kuin, tää jotenkin kulminoituu siihen, että mä muistan ikuisesti, kun joku laittaa, tai parikin ihmistä on itse asiassa laittanut mulle just Instagramissa viesti, että miten sä voit puhua Venäjästä niin positiivisesti, kun Venäjä tekee niin väärin. Sitten mä niin kuin vastannut silleen vähän vittuuntuneesti, mutta yrittänyt olla rakentava, että niin, että just kun eihän mikään maa kokonaisuutena voi tehdä niin kuin väärin. Eihän semmoista konseptia ole, kun joku maa tekee jotain väärin. Että eihän niin kuin joku luonto ja arkkitehtuuri tai kulttuuri voi tehdä niin kuin väärin. Hallinto voi tehdä asioita väärin, mutta sitten taas niin kuin just se, että Venäjä ei ole sama asia kuin Venäjän hallinto. Ja sitten se on niin kuin myös huvittavaa, että suomalaiset kyllä matkustaa ainakin jenkkeihin tai arabiemiirikuntiin, joissa tehdään asioita tosi väärin. Mutta sitten ne kuitenkin on niinku, että sinne voi kuitenkin matkustaa, mutta Venäjälle ei voi matkustaa, koska Venäjällä tehdään väärin. Niin sitten mä oon niinku ärsyttää sikana. Mutta joo, mä toivoisin, että kuva Venäjästä vähän muuttuisi. Että tosiaan siis faktat faktoina, että kaikki ei ole täydellistä, mutta ehkä että niinku on myös se toinen puoli. Kaikkia ei murhata, onneksi.
Niin, ja sitten se tavallaan, että se on jotenkin epäreilua, että tavallaan, että jos Venäjän hallinto tekee väärin, niin sitten leimataan ihmiset ja kulttuurisen mukana.
Niin, varsinkin kun siellä on niin paljon sitä soraääntä sitä hallintoa vastaan. Varsinkin nuorien ja siis nuoret ja isoissa kaupungeissa toki sitten. Päästään taas tähän aiheeseen. Venäjä on niin valtava maa, että ei ehkä voi sanoa, että kaikki venäläiset nuoret ovat Putinia vastaan, mutta siis siellä on paljon soraääntäkin, että ei kaikki venäläisetkään ole silleen Putin on paras jee.
Niinpä.
Joo.
Niin siis onneksi meillä on sinun kaltaisia ihmisiä, jotka tekee tämmöistä mukavaa Venäjä-aiheista podcastia, niin ihmiset voi, tai no on ihan sielläkin true crime-aiheita sun muita, mutta kuitenkin valottaa meille suomalaisille vähän tätä venäläistä kulttuuria ja elämää.
Kyllä, että sinne vaan kuuntelemaan ja sitten heti kun rajat aukeaa, niin ensimmäisellä junalla Pietari.
Ensimmäisellä Allegrolla matkaa.
Joo, kyllä.
Hei, mutta kiitos Veera, että tulit tähän podcastiin. Aivan mahtavaa ja oikein mukavaa kesää sulle.
Kiitos samoin ja kiitos kun sain tulla. Toivottavasti saitte tästä nyt paljon mielenkiintoista uutta informationia.
Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.